зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Русија извршува многу агресивна политика кон Западот и таа прави обиди кои имаат цел да го променат меѓународниот поредок, не земајки ги во предвид меѓународните обврски, вели полскиот амбасадор во Македонија Јацек Мултановски. Тој потенцира дека Полска, како земја членка на Европската Унија и НАТО, сака да има диалог и прагматични односи со Русија, но истакнуваат и истовремено мора да се почитува меѓународното право. Во однос на преговорите за спорот зимето меѓу Македонија и Грција, Мултановски вели дека процесот е од исклучителна важност за идната стабилност на земјата и на регионот. Наведувајќи оти, Европската Унија и НАТО треба да го искористат овој, како што вели, многу добар момент во сегашната фаза на разговорите и подготвеността на Атина и Скопје за решавањето на прашањето. Во интервју со полскиот амбасадор Мултановски, разговараме и за забрзаниот раст на полската економија, економската соработка меѓу Македонија и Полска и за ставот на Полска за проширувањето на Европската Унија. Слушајте.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Амбасадоре Мултановски, Полска е нарекувана европски економски тигар поради нејзините успеси во економијата. Во 2018 година се очекува раст на нејзиниот бруто домашен производ од 4,2%. Каде ги гледате причините за ваквите економски успеси?
Yeah, it's really true that Polish economy, Poland is doing very well in terms of economy. And
точно е дека на Полска и оди добро во однос на економијата, а полската економија е во многу добра состојба. Ако ме прашувате за корените или за причините за економскиот успех на Полска на оваа златна ера, мислам дека треба да погледнеме во минатото, во времето на колапсот на комунизмот во Полска. Од самиот почеток од колапсот на комунистичкиот економски систем во Полска, поляците добро знаеа во која насока сакаат да одат и тоа без сомнение е кон приклучување на западните структури, Европската Унија и секако НАТО. Колапсот на комунистичкиот систем ни помогна да го редефинираме нашиот предприемнички дух во полското општество и тоа дефинитивно е една од причините. Полјаците станаа вредни работници, многу решителни, знаејќи што сакаат да направат, но во исто време иновативни и креативни. Тоа дефинитивно е една важна причина, духот на предприемништвото. Од друга страна, секако беа важни реформите кои беа спроведени директно по влезот во новиот период. Тоа немаше да биде можно тоа да го направиме. Значи, важните реформи, легислатива со цел да се биде поблиску до западните структури, реформи во локалната власт и секако по влезот во Унијата, значајниот прилив на пари од Европската Унија. Ако одите во Полска, ќе можете да видите нови патишта, згради, секаде има градежни работи, градовите се живописни и има некоја енергија во општеството.
Што би препорачале на Македонија за да постигне ваков забрзан развој?
My answer would be very simple. Please go the same way.
Мојот одговор е многу едноставен. Ве молам, одете по истиот пат како нас. Тоа е исклучително важно, да се биде решителен, да гледате кон Западот. Важно е да одите кон тој пат, да воведете реформи кои ќе ја овозможат на земјата, се надевам да стане членка на Европската Унија. Истовремено, бидете решителни и имајте предвид дека навистина треба вредно да работите. Исто така потребна е упорност. Работата дефинитивно не е лесна. Но ако сте решителни и ако ги гледате конечните цели, мислам дека тоа ќе го достигнете. Ова го велам бидејќи според мене, полјаците и македонците имаат многу заеднички работи во однос на менталитетот, многу добро се разбираме, така што стегам палци за вас да го направите истото. Исто така можете да научите од нашето искуство, од позитивните, како и од негативните работи.
Learn from our experience, from positive and also negative things as well.
Во 2017 година Македонија има извоз во Полска од 52 милиони евра, додека увозот изнесува над 195 милиони евра. Каква е вашата оценка за моменталното ниво на соработка меѓу Македонија и Полска?
I have to say that still, I mean, we have to work hard.
Морам да кажам дека се уште треба напорно да работиме. Сакам да потенцирам дека според нашите оценки, минатата година беше многу успешна во споредба со претходната. Нешто се промени и во споредба со претходната година има значително зголемување во вкупната трговија на годишно ниво од повеќе од 70%. Не значи дека овие резултати и достигнувања ги постигнаа нашите очекувања. Всушност, мислам дека можеме да направиме многу повеќе во однос на ова. И натаму бројките не се доволно задоволувачки. Дефинитивно постои многу позитивен тренд, тоа е забележително, но и натаму многу треба да биде направено. Се надевам дека ќе има некакви можности за подобрување на резултатот на нашата економска соработка. Она што недостасува во Македонија е ниското ниво на полски инвестиции. Бројката за сега не е значителна. Од друга страна, се надевам дека со овие нови трендови кои можеме да ги забележиме во вашата земја, а тоа е дека станува поблиска со нашето општество со поставување на некои мостови меѓу нас и со зголемениот интерес, наскоро ќе достигнеме повеќе материјални резултати. Се обидуваме да направиме најдобро во насока да ги промовираме економските контакти меѓу Полска и Македонија, но сакаме да видиме повеќе промотивни активности на Македонија во Полска, во различни области и постојат некои можности кои може да се искористат.
And there are some opportunities that can be used.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа со амбасадорот на Полска во Македонија, Јацек Мултановски. Минатата година Македонија ја посетија повеќе од 20.000 полски туристи. Амбасадорот Мултановски вели дека Балканскиот регион е привлечен за туристите од Полска поради неговата мултикултурност, неговата екзотичност, планинските предели, манастирите. Тој вели дека шаренилото во Македонија навистина им се допаѓа на полските туристи, но и храната која прави да се чувствуваат пријатно. Тој вели дека секоја наредна година бројот на полските туристи ќе биде поголем, но исто така тој зборува и за тоа каков е ставот на Полска за проширувањето на Европската Унија, бидејќи Македонија е земја кандидат за членство. Се зголемува и бројот на полските туристи во Македонија. На што се должи тоа?
Really, the number of Polish tourists is increasing, and I mean the answer is also very simple.
Бројот на полски туристи во Македонија се зголемува, а одговорот за тоа е многу едноставен. Македонија, вклучително целиот Балкански регион, представува многу интересна туристичка дестинација за полските туристи. Треба да се земе предвид дека станува збор за скоро 40 милиони луѓе кои сакаат да најдат нови интересни дестинации. Секоја наредна година бројот на полски туристи во Македонија се зголемува. Минатата година пристигнаа повеќе од 20.000 луѓе. Она што според мене ги привлекува луѓето во Балканскиот регион, дефинитивно тоа е мултикултурниот пејзаж на Македонија, истовремено и некој вид на екзотика. Многу интересни места кои можат да се видат, не зборувам само за Охрид, кој навистина е врвниот интерес на полските туристи. Исто така планинските предели, Крушево како интересно место за луѓето на кои им се допаѓа и кои сакаат да летаат со параглайдер. Манастирите кои можат да се видат, екзотиката и шаренилото во Македонија, тоа навистина им се допаѓа на луѓето. Немаме никакви проблеми меѓусебно да се разбереме и тоа не е само прашање на менталитет, туку и на сличностите меѓу нашите јазици. Луѓето се многу пријателски настроени, а исто така морам да додадам дека храната е фантастична. Сите овие работи прават полските туристи да се чувствуваат пријатно во вашава земја и верувајте ми дека секоја наредна година бројот ќе биде поголем, со оглед на фактот дека во блиска иднина, од 1 јуни, ќе воспоставиме и директен лет меѓу Варшава и Скопје.
Given the fact that in the nearest future, since 1st of June, we are going to establish direct flight between Warsaw and Skopje.
Македонија е кандидат за членство во Европската Унија, но поради проблемот со името не може да стане членка. Како Полска гледа на проширувањето на Европската Унија?
We are promoter of enlargement.
Ставот на Полска во однос на прашањето за проширувањето на Европската Унија е дефинитивно тој, дека ние сметаме оти сме промотор на политиките на проширувањето. Еден од повеќето промотори во Европската Унија за идејата на проширувањето. Сметаме дека има место за земјите од Западен Балкан во Унијата и тој процес не треба да биде запрен. Затоа ние ја почитуваме вашата вредна работа и исто така се обидуваме да ја промовираме оваа идеја и сега трендот во Европската Унија е доведување на стабилност, економски развој, зголемување на животниот стандард. Истовремено станува збор за безбедноста и ние ова прашање многу го цениме. Од сето тоа имаме голема корист. Сакаме земјите од Западен Балкан да имаат корист од овој процес и ја поддржуваме вашата и нивната улога во насока да станете членка на Европската Унија.
We support your aspiration very much.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Колку ризиците од засиленото руско влијание на Балканот придонесуваат сати Европската Унија повеќе да се заинтересирани за решавање на прашањето за името меѓу Македонија и Грција.
Talking about of Russia, of course, given our experience and given the developments in Ukraine.
Кога станува збор за Русија, со оглед на нашето искуство и развојот на ситуацијата во Украина, можеме да кажеме дека Русија извршува многу агресивна политика кон Западот и нејзините обиди се со цел промена на меѓународниот поредок, не земајќи ги во предвид меѓународните обврски. Истовремено, сакам да потенцирам дека ние, како земја членка на Европската Унија и НАТО, сакаме да имаме прагматични односи со Русија, да имаме диалог, но истовремено да го почитуваме меѓународното право. Тоа треба да го запомниме и тоа ние го очекуваме кога мислиме на диалог со Русија. Меѓународниот поредок треба да биде соодветен. Не е изненадувачки ако кажеме дека многу работи за нас се загрижувачки и можеме да забележиме некои активности на руската политика во однос на Балканскиот регион. Она што се случува сега во насока на односите меѓу Република Македонија и Грција, исклучително е важно како тие ќе се развиваат за идната стабилност на земјата и на регионот. Разбирам дека не сите земји членки на НАТО Алијансата се заинтересирани да кажат Македонија и направени се некакви обиди за запирање на овој процес, но оваа можност која можеме да ја видиме во моментов во насока на решавање на прашањето за името е важна. А Европската Унија и НАТО треба тоа да го искористат овој многу добар момент во моменталната фаза на разговорите и подготвеноста на двете страни, на Атина и Скопје, за решавање на прашањето. Јас би рекол дека станува збор за понуда за стабилност и просперитет и понуда за Македонија да учествува во стабилизацијата. Треба да го наблюдуваме процесот од различна страна и колку поскоро се реши прашањето за името, подобро ќе биде за вашата земја, за целиот регион и за сите нас. Станува збор за стабилизација и безбедност на целиот регион.
It's about stabilization and security of the region as a whole.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Дали членството во НАТО е гаранција за отстранување на безбедносните закани од било каде?
Yeah, the answer is very, very simple. Really, we count on NATO. We are, we try to be member of North Atlantic Alliance.
Одговорот е многу едноставен. Ние сметаме на НАТО. Полска е земја членка на НАТО која во моментов издвојува 2% од брутодомашниот производ за буџетот за одбрана. Силите на НАТО остануваат во Полска и ние го сметаме НАТО за гарант на нашата стабилност и безбедност. Во оваа насока сакам да ја потенцирам важноста на Соединетите Американски Држави како важна членка на семејството.
Ви благодарам.
It was my pleasure. Thank you very much for having me.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.